drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Da li ponekad sanjate da letite? Ako ne, da li ste nekada to sanjali? Da li su to bili lepi snovi, uzbudljivi, neobični? A zamislite sada jedan san na javi i u tom snu zaista osjećaj kao da ste poleteli i ušli u prostor u kome boje žive, u kome svaki pokret postaje potez na jednom živom platnu prostoru koji se kreće oko vas, koji diše, koji dobija ritam, gustinu, težinu, koji se pokreće, pleše, nosi vas, podiže još više, pa spušta, vozi kroz neke neobične pejzaže. Taj prostor ispunjen muzikom. Bilo je nešto što sam doživela u petak na probi jednog muzičkog sastava. Kakva je to muzika? Kako može da nas ponese, da nas odvede u neke neobične prostore, na neobična putovanja, saznaćemo od našeg noćašnjeg gosta. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime Hana Gadomski, ovo je Snovreme. I sada tišina peva, ovo će biti emisija bez našeg običajnog instrumentala, zato što je muzika koju ćemo slušati posebna, ali prvo ću predstaviti naše gosta, to je Velibor Nikolić, koga svi zovu Velja, pa ako se slažeš i ja ću te tako zvati.
Može.
Frontman benda Brigant, Veljo, dobro nam došao.
Bolje vas našao.
Volela bih da nam odmah najaviš svirke. Naravno, mi ćemo se potruditi da zainteresujemo slušaoce za vašu muziku, za neobične priče koje nam pričate, naročito ti, svojim tekstovima, idejama. A eto, ako uspemo da ih zainteresujemo, onda ćemo moći da se družimo i na vašim nastupima vrlo uskoro.
Pa da, Band Brigand, koji postoji već 4 godine, redovno ima svirke širom Srbije i imamo 2 svirke ovog vikenda. Prva će se desiti u petak u klubu Sioux u Skadarliji.
To će biti 3. juni.
Tako je, 3. jul. Zajedno jul. Sa, treći, da, 3. jul.
Da.
Zajedno sa bendovima Nausea Take iz Amsterdama dolaze momci i Velar iz Novog Sada. Koncert počinje standardno oko 9:10, pa sve koje zanima taj teži alternativni i post-metal zvuk, neka dođu. A sledećeg dana, u subotu, 4. jula, idemo u Suboticu, gde će nam društvo takođe praviti Nausea Take iz Amsterdama, koji su na turneji po Balkanu, i grupa Recycling iz Beograda, jedan post-punk, mladi post-punk band. Tako da, eto, ko je iz Beograda i Subotice i okoline, može da nas čuje ovog vikenda.
Znači, prvog sledećeg vikenda.
Tako je, tako 3. i 4. jula.
Jeste. Inače, za sve koji su u Beogradu je prilika da se, eto, okupimo u klubu Sioux. To je jako jedno alternativno mesto u Skadarliji.
Jeste.
Tako da je u suštini možda i dobra scenografija za ono što ćete nam vi ispričati svojom muzikom, za tu neku vrstu energije koju...
Bilo je i ekstremnih mesta gde smo svirali.
Sigurno.
Naša prva svirka je bila u Beogradu u klubu Marshall 6, koji je onako mesto gde, mislim, ni ministri nisam siguran da bi bili načisto da sviraju, ali je nama bilo užasno zabavno. Da. A bilo i fancy prostora, fancy velikih bina, poput Beer Festa, recimo, ili tako nešto.
Da, sad svako mesto donosi ono neki svoj izazov.
Tako je.
Kako sad komunicirati sa ljudima koji su tu, koji hoće da čuju šta će da se desi. Ali, dobro, pričat ćemo još dosta o svemu tome. A ti si nam pripremio za noćas nešto vrlo posebno i moći ćemo sada da čujemo 4 pesme.
Da, u akustičnoj varijanti. To su, mogu da ih najavim ili da publika sama prepozna, ne znam šta ti misliš.
Pa možda samo naziv, eto, ili da posle
prva
toga...
pesma će biti sa mog prvog solo albuma Čovjek peva posle rata, 7324. Druga će biti od Briganda, Metak s mojim imenom. Treća će biti potpuno nova pesma koja se zove Sloboda u tvojim očima. I četvrta će biti sa drugog solo albuma Staklo ispod kreveta. Eto.
I za redom.
Ok.
Izvolim.
Oh, Bogdan.
Pada kiša, se jave bubuljice
slobode u tvojim očima. Živ sam, zbog slobode u tvojim očima. Domu.
Pričali smo malo pre nego što je počela emisija o tome zašto radimo to što radimo i da li ponekad razmišljamo da li bi bilo lakše da ne radimo ovakve neke stvari, ali ja mislim da nemaš izbora, stvarno.
Pa jeste.
Posle ovoga, barem što sam ja čula, a verujem i naši slušalci, pa ne znam, ja ti ne bih dozvolila da prestaneš.
Pa znaš šta, jeste to negde sudbinski, kad čovjek objektivno pogleda, poprilično je krvavo svirati rock muziku u Srbiji, posebno taj vrlo alternativan, gotovo avangardan žanr. I ja sam imao dosta motive i razloga da se ne bavim muzikom. Lakše bi mi bilo da se, sa jedne strane, da se ne bavim muzikom. Dosta sam propotio, da kažem, svirao sam 10 godina u sad jednoj kultnoj grupi koja se zove Čevi Sabata i basista i osnivač koji je bio moj jako dobar drug je tragično preminuo i posle toga sam bio vrlo blizu da ostavim ja muziku za uvek. Međutim, nisam mogao bez toga. To bi mi poprilično otežalo život. I onda sam sobom razmislio, pa meni je lepo dok ja sviram i dok ja radim ovo što radim i postoji naravno i određena grupa ljudi koji pratimo i radi, koji uživa u tome, gde je to svima negde nekako važno. I onda sam smogao snage da nastavim dalje i osnovao taj novi band Brigand, koji ipak svira neke pesme Jerry Sabata, ja čuo ih od zaborava i polako Brigand sve više vraća neke pesme tog benda u svoj repertoar, što mislim da je strašno važno, jer sad postoji određena distanca. Ja emocionalno nisam mogao da sviram neke od tih pesama, ali sad postoji ipak neka malo zdravija distanca. Znači mi naravno svaka podrška, prije mi to, prije da kažeš i egu i srcu isto vremeno. Eto.
Pa dobro, naravno da znači kada daš sebe u nešto i kada to neko primi i kada vidiš da to nekome znači, to onda nema veze čak ni sa egom, nego osjećaj da delimo nešto, da to ima smisla. A sad si odgovorio na nešto što sam želela da te pitam, podstaknuta jednim stihom iz pesme Horizontala. Kažeš, ima dana kad mogu bez tebe, ja sam htjela da pitam bez čega ne može, a sad si mi upravo odgovorio da bez muzike ne.
Bez muzike ne, jer to je verovatno od najranijeg detinjstva sam imao potrebu za time. Baš sam se ono vrtao u krug kao klinac, što je pokazatelj da dete ima neke sklonosti i suštinske ka tome. Nije terano u neke muzičke škole, nego jednostavno se prepušta tom talasu. A muzika kao i sve druge umetnosti je jako važna, jer to je jedna od osnovnih definicija čoveka po meni, determinanti, da kažem stručno, jer ga razlikuje od životinja, jer životinje takođe imaju neku tehnologiju. Dabrovi zidaju brane, mrave imaju svoje gradove. A umetnošću se osim ljudi niko ne bavi. I ima jedna zanimljiva definicija umetnosti, da je umetnost zapravo neka vrsta antisudbine. Što je meni
zanimljivo.
Vrlo, vrlo me motiviše da razmišljam na taj način, jer taj ciklus čovekovog života postojanja se remeti, taj talas, on se remeti umetnošću, jer umetnost govori da ne moraš da budeš uvek tu gde bi trebalo da jesi. Makar u glavi.
Aha, to je to izlaženje iz toka, izmeštanje iz onoga što je očekivano, uobičajeno.
Tako je.
Da.
Meni se to dešava kad slušam svoje omiljene grupe, kad slušam pesme koje volim raznih izvođača. To je, ili kada si na svirci, kada si na koncertu, to postaje ritual. I onda ljudi koji nisu baš u tome, malo zaziru od toga i to doživljavaju kao neki okultizam, kao nešto antihrišćansko, anti-mainstreama. To zapravo je poprilično daleko od... To se ne bavi time na taj način. To je jednostavno nije...
Ja imam predlog, jednu reč, a to je da to možda ima veze sa nekim mističnim iskustvima, ali ne u nekom mračnom smislu, nego u smislu mogućnosti da uđemo u taj neki svet slobode, imaginacije. To možda podsjeća i na neku vrstu transa, ali ne u onom nekom derviškom smislu, nego u smislu da zajedno stvorimo taj neki tok imaginacije, energije i da nas u nekud povede.
Znaš kako, čim je to nešto čime određena grupa ljudi jako teži, osjeća potrebu za time, to je cilj koji treba ostvariti. Umetnost je strahovito važna, barem meni, a mislim i mnogim ljudima koje poznajem, jer ih hrani na način na koji nijedno materijalno bogatstvo ne može. Ja ne poričem potrebu za materijalnim stvarima, nisam toliki romantik, ali život bez umetnosti bi bio to dobio večni zatvor. To je strašno. To je jednostavno strašno. Barem ja to tako vidim.
Pomenuo si koliko su važni bendovi koje voliš i ti si i pripremio za nas neke pesme.
Odabrao sam nekoliko, da.
Da. Od tih šta bismo sad mogli da čujemo.
Znači, bendova koje sam ja odabrao, a da nije moja muzika.
Da.
Pa evo, možemo da počnemo recimo sa odličanjem za početak. Odabrao sam band Radiohead i pesmu koju otvara album Kid A, zove se Everything in its Right Place. Kid A je jedan od poslednjih velikih revolucionarnih albuma muzike, gde su oni pokazali koliko su veliki bend. Na okrem kompjuteru su videli koliko su prokleto dobar bend, ali sa Kid A-om su redefinisali celu ideologiju rock'n'rolla, uplašili sve oko sebe, vrlo hrabra ploča, vrlo smela, a koja zbog svoje hrabrosti nije izgubila kvalitet. Mislim da je za ovo doba noći, to je jedan po meni dobar izbor.
Krećemo onda na to malo putovanje sa Radioheadom, Everything in its Right Place, pa i mi smo sad na pravom mestu, a ovo je Sno vreme, Radio Beograd 1. Sno vreme, Radio Beograda 1, sa nama je Velja Nikolić iz benda Brigand, frontman, pesnik, gitarista, čovjek koji je motor i koji vuče ovu priču, za koga sam pročitala u jednom tekstu da mu bend i ne treba, mislim što nije potpuna istina, ali evo čuli smo kako Velja zvuči kad je sam, ali kad je bend tu, to onda postaje priča sa još mnogo dimenzija, pa eto onda je možda zgodna prilika da pomenemo i te ljude koji doprinosi da priča bude bogatija, snažnije možda trenucima i tako.
Naravno, solo nastupi su solo nastupi, ali bend je bend, što se kaže. Poseban skup više energije ljudi i članovi grupe Brigand su pored mene i Ilija Kojović na bas gitari, koji je u Crnoj Gori svirao u bendu Autogeni trening. Zaista odličan basista. Onda Stevan Radojičić sa nadimkom Šarki, koji sviraju u bendovima Seljačka buna i Noise kao druga gitara. I Andri Mladenović s bubnjevima, mladi perspektivan bubnjar. Šarki i Andri su nedavno ušli u bend. Pre toga sa nama je dugo bio Ivan Perović, takođe odličan, jedan od najboljih bubnjara u zemlji. Sada funkcionišemo kao četvorka i mislim da svako od nas četvoro doprinosi nešto bendu. Na kraju krajeva bila si na probi, pa možeš i ti sama svud da daš.
Sjajno zvuči, sjajna ste ekipa, definitivno.
Pa da, imamo ta druženja u Bigzu sad. To su više druženja nego klasične ono, raspored časova probe. Što meni prija, sad smo ušli u taj neki tempo spremanja pesama za taj famozni novi album, za kojim je već gomila ljudi opseda, ispituje, a dugi put, ima mnogo vremena da izađe. Znači, jednostavno, laska mi je, naravno, i drago mi je što me ljudi ispituju toliko za njega, ali ljudi moraju da shvate da prvo pesma moraju da se spreme u studiju, pa moraju da se snime, da se smiksi, da se izdaju, da se promovišu. To je jako dugačak, povremeno i naporan posao, ali ja, kao što smo rekli, ne mogu bez toga, pa guraj.
Pa možda si i navikao ljude koji prate to što radiš, da mislim, stvarno imaš neverovatnu produkciju, da tako kažem, onako iz godine u godinu,
da,
albumi, pesme.
Ja sam diskografski poprilično aktivan. Tako je bilo i Jevi Sabato i taj poslednji album benda, mislim da je te godine bio bez lažne skromnosti jedno od vodećih izdanja u alternativnom roku, da se izdvojilo dosta pesama. Posle je izašao i taj Brigandov album Za plešimo grešnici, koji isto pokupio dosta dobrih kritika. I dva moja solo albuma i nekoliko singlova i sve to za 5 godina. I sad treba da...
I sad ljudi kažu da još.
Da još. I treba to da rade. I treba to da rade. Ako žele i ako im to prija, oni treba da motivišu ljude na dalje rada i da se ne uhlebljuju prethodnim hitovima. Uslovno rečeno hitovima, nisu to komercijalni hitovi, ali pesme koje vidno prolaze kod ljudi koji su prisutni u prostoriji. Treba malo da se istrčati sa nekim rešenjima koje nisu baš očekivano od benda, kao taj naš novi single Zmijsko ulje, koji se razlikuje od albuma. Treba ponekad biti game changer. Jednostavno promeniti ideju benda, makar i na kratko, jer je to dobro. To je jednostavno dobro.
Pa to se čuje. To da. Se čuje i to čak sam i ja na probi mogla da osetim. Iako je to sad malo prezvučalo kao man, mi se družimo, ali poka mi, ozbiljno ste vi odsvirali ono što ste svirali. Tu nema glupiranja.
Ozbiljno se družimo.
Ozbiljno.
Pa kad se svira pesma, to mora da zvuči jako, to mora da zvuči pa čak i brutalno na momente. To je takva svirka, u vrstu svirke. Znači, moraju da se panje pojačala, mora da bude glasan vokal, bubanj mora da se udara vrlo jako. Ja to zovem kao američki stil sviranja. Jednostavno, takve pesme ako se sviraju mekano ne mogu da izađu kako treba. I tužno je to kad vidiš neki band koji na snimku ono bar zvuči žestoko i onda čuje ih uživo i zvuči kao neki ono gimnazijalski band na nekoj školskoj priredbi. Ne dešava se to često. Naši bendovi su poprilično dobri, Ali ponekad se ti producenti u studijima toliko zalete i od svih tih kompjuterskih pluginova, programa, čudesa, od vrlo prosječnog benda oni naprave da zazvuče, ne znam, kao Slayer, i onda ljudi dođu na svirku i poprilično se neprijatno iznenade. Sa nama to nije slučaj. Prvo zato što naša produkcija nije upeklana. A drugo, ja insistiram na tom jakom udaranju instrumenta.
Dobro, ali postoji tu i to što si pomenuo da voliš da malo eksperimentišeš i onda čak i ono koliko sam ja slušala, dosta se ti igraš i zvukom, a i svojim glasom, u smislu da ti umeš i tekako onako da pustiš glas i da i sve snage zavrištiš, ono da nas pomeriš.
To su godine treniranja i urlanja.
A onda umeš da budeš tako reći odsutan, kao da negde otploviš u svoje misli i onako kao što sam ti rekla, kao da pevušiš za sebe. Naravno, to je ono što sam pomenula, jednog trenutka to nije privatno, ti se poigravaš tim različitim stilovima. Ponekad onako odeš namjerno u falš, onda se vratiš i tako, i to je stalno to ono iščekivanje, šta će sledeće da bude, šta ćeš sad da uradiš? I ti i svi zajedno.
Pa da, to jeste što su i pričali, da je im album, a i pesma je jedno veliko putovanje. I da samim time ti odlasci su neophodni, to je deo toga. Nisam ja uvek prisutan na bini i kad sviram, i to mi se sviđa, jer sam na bini neko koji je mnogo jači. Ja na bini dobijam neku snagu koju u privatnom životu nemam. To sam otkrio vremenom. I onda sam se malo i navukao na to, znaš, ono kao prijatelja.
Magija scene.
Magija, tako je, se kaže mađija. Visoka pesma kad se pravi mora da ima tu mađiju, jer to je ono što te vuče nazad. Tehnika je, naravno, i ti neki standardi u sviranju moraju da postoje. I ta neka gitarska rešenja, ali nije to trik. To je samo sredstvo, ključ u toj mađiji, onom što je između akorada.
Ćemo da čujemo sada Brigand.
Pa može.
Evo, poželao si da to bude pesma
Tri noći, da je gostovala Žarbo, pevačica i klavijaturistkinja kultne njujorške grupe Svons, koju sam ja slušao godinama unazad. I onda sa tim sticam okolnosti gde sam ja sa svojim drugom, on se zove Marko Adamović, on je slikar iz Pančeva koji nama radi sve vizualno, zaputili se za Sloveniju i našli Upalija i u backstage. Ja sam je startovao, što kaže, na keca, rekao sam ko sam, šta sam, da prepešačio 500 km da je vidim. I ono što me šlogirala, rekla je, hoću ti gostujem na albumu i sviđa mi se taj tvoj bend. I ona čak, tad Brigand nije imao album, kaže, ali je čula je za Jerry Sabato, što mene šlogirala, jer nisam znao kako je, od koga, a nekim underground tunelima je čula. Mi smo je poslali pesmu, ona je žena otpevala svoje trake i neke klavijature odsvirala. I mene je to jedno od najboljih zicera u životu što se tiče karijere. Ljudi koji prate Svonsa su bili svakako iznenađeni da jedan mali srpski bend ima takvog gosta. I Tri noći je pesma, on zatvara album, meni jako važna, dosta teška. To je kao ono Queen sreće Neurozis, jedna ono opera od pesme koja je dosta ličan tekst i tako. Meni dosta važna pesma, eto.
Priča o hrabrosti.
Ima i toga poprilično, baš u ovoj pesmi.
Ali tvoja priča o tome kako je došlo do pesme i do njenog gostovanja, apsolutno priča o hrabrosti.
Mi smo tu bili na nekom autopilotu. Da li možeš da veraš da nijednog momenta nismo bili svesni šta radimo? Kako god ovo zvučalo. Veruj mi.
Ali to očigledno te nešto vodi, kreneš i uradiš i desi se to.
Pa da. A onda ne mogu da nekad zakažem najobičniju svirku kod nekog ko nije ni čuo za Žarbu ili tako nešto. Mada se to sad dešava ređe, jer sad Brigand lako zakazuje svirke. Ali ne mogu da se ljutim na nekog zato što je neupućen. Mogu da se ljutim samo ako ne želi da pruži priliku. Eto.
Hajde da slušamo Brigand Tri noći. Aha, eto, i to je Velja. I to Velja može, i još svašta. Bio to Brigand, čuli smo kako zvuči. I još ćemo slušati u drugom satu. A sada počinje još jedna od pesama koje si izabrao.
Da.
Kratko sam.
Da. To je Ben Neurosis i njihova pesma Suspended in Light. Jedan kratak mali instrumental koji mene pokreće iz tih iracionalnih razloga. Zašto ja volim ovoliku ovu pesmu, pojma nemam, ali je mnogo volim.
Uživat ćemo u toj pesmi zajedno. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Družimo se sa Veljom Nikolićem. Muzički sastav Brigand. Nastavljamo u drugom satu posle vesti.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Košarkašice Srbije osvojile su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu u Budimpešti pobedile selekciju Francuske sa 76-68. To je najveći uspeh u istoriji srpske ženske košarke jer je reč o prvom zlatu na velikim takmičenjima. Srpske košarkašice su time izborile i direktan plasman na olimpijske igre u Rio de Janeiro naredne godine. Svečani doček šampionki u 20 časova ispred Skupštine grada. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u finalu Svetske lige Hrvatsku sa 9-6. Triumfom u Bergamu delfini su obezbedili vizu za olimpijske igre u Brazilu 2016. godine. Također, naši vaterpolisti su odbranili titulu osvojenu prošle godine u Dubaju. Čestitke košarkašicama i vaterpolistima uputili su najviši državni zvaničnici. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na nivou premijera, što je njihov drugi susret za manje od 7 dana. Teme su zajednice srpskih opština, telekomunikacije, energetika i park mira na mostu koji povezuje severni i južni deo Mitrovice. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je Srbija spremna na kompromis, da u Brisel ide sa dobrom verom i da se nada konkretnim rješenjima. Grčki premijer Aleksis Cipras objavio je u televizijskom obraćanju naciji da će grčke banke biti privremeno zatvorene i da se uvodi kontrola kapitala, ali je i dao uveravanja da su štednje građana, plate i penzije zagarantovani. Grčki premijer je naveo i da neće odustati od referenduma o predlogu kreditora najavljenog za 5. jul. Zvaničnici Evropske unije poručuju da je dogovor sa Grčkom i dalje moguć. Odbojkaši Srbije pobedili su u Beogradu selekciju Italije sa 3-2 u drugom meču petog vikenda Svetske lige. Naša reprezentacija osigurala je ranije učešće na završnom turniru u Brazilu. Vreme danas na severu suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će u ostalom delu zemlje mestimično padati kiša ili će biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Sa nama je Velja Nikolić, frontman benda Brigand. Sno vreme, snovi, java. Muzika kao možda lucidni snovi kada da. Pustiš sebe, a opet imaš kontrolu.
Da, pa baš ova pesma koju smo slušali, to je pesma grupe Jerry Sabate, Lisica Gelatina. Jedan deo teksta te pesme je nastao u snu, to jest sanjao sam jedan deo te pesme. I to je bio, što ti kažeš, jedan vrlo lucidan san, vrlo specifičan, a zapravo je ta pesma neka vrsta oproštajnog pisma. Ali ono što se kaže, da ne prelazimo u privatnost, ali u svakom slučaju meni mnogo draga pesma i još nekima, i ima, ona ima direktno veze sa snovima.
Ali to znači da imaš pored kreveta recimo sveščicu ili nešto gde zapisuješ ili zapamtiš to što čuješ u snu ili kako funkcionišeš?
Ne, ja iz beatboxujem. Znači umem da beatboxujem i onda kada mi dođe pesma u glavi, ja iz beatboxujem, istokćem je i onda je prenesem na gitaru i tako. Eto.
A reči?
Vrlo brzo pišem tekst. Ja nijedan svoj tekst nisam pisao duže od 5 minuta. Znači to mora, to je neki flash, vrlo brz, vrlo buran. I tako je bukvalno uvek. A mnogo sam tekstova napisao u životu. To je sad već sigurno, pa možda čak i 300. Možda i više. A, vrlo brzo, i onda se to vrlo brzo napiše, i onda kada krene vezivanje za tkivo muzike, e onda ide šišanje. Ja to zovem šišanje. Bespotrebni veznici se koriguju, nešto malo se izbriše, nešto se doda i tako.
Šta te uglavnom pokreće kad tekstove same smišljaš, oblikuješ? Koje su to teme, slike, situacije?
Iskreno, ja zapravo nemam pojma šta me pokreće. Po pitanju pisanja tekstova, to je toliko iracionalno, to je toliko van nekog plana. To jesu mahom lične teme, ima i nekoliko tih društvenih, ima i apstraktnih, ali su vrlo, vrlo van nekog razumnog toka. Baš to.
Poezija, čista.
Pa, ja ne
smatram... Ona ima svoje zakone.
Ja ne smatram sebe pesnikom. Dosta ljudi tako to doživljava, moje tekstove kao poeziju. Ja volim sebe da smatram kao rock tekstopisca. Ne iz neke lažne skromnosti, nego zato što poezija je sama po sebi poezija. Ona ne bi trebalo, uglavnom ne ide uz muziku. I ima taj neki redovni artistički nivo kome se teže, taj parnasizam i romanticizam, koji su nisu deo moje poetike, da kažem. I onda samim time ja sam iščašen iz toga, nisam konstantno u toj priči. I više sebe doživljavam kao nekog, da kažem, rock autora i tekstopisca i kompozitora, pa i aranžera. Zadnje vreme se dosta bavim i time. Pomalo i produkcijom, onako laički, ali baš pesnik u klasičnom smislu nisam. Prije mi ta pozicija, jer ako sam pesnik, onda se očekuju neke stvari, ne očekuju se zbirke, očekuju se jedan konstantan, identičan tok, jedna konstantna poetika koju ja nemam, niti želim da imam. Znači, to je cela pamet.
Dobro, ja ne pokušavam da te ubedim da si pesnik.
Ako ti mene tako doživljavaš, meni je to super. Ja nemam problem sa time da mene neko doživljava kao pesnika. Meni je to laskavo, meni je to super. Samo što ja sebe ne doživljavam tako.
Ja mislim da je to nešto od čega ne možeš da pobegneš. Evo, u kom smislu? Zato što je svaki album jedna mini zbirka pesama. A ne možeš da pobegneš ni od toga da imaš neku svoju poetiku, zato što svako od nas kada nešto stvara, prosto samim tim što smo, svako je priča za sebe i ne možemo raditi identično kao neko drugi. Mislim, mi dajemo lični pečat tome.
Joj, nisam baš siguran na to. Kad čujem neke koliko su im identični tekstovi, Joj, nisam više siguran.
A pa dobro.
Nisam više siguran. Ali dobro, svako piše kako želi, ali ima dosta tih frazeoloških. Ja znam da ti znaš tekstova koji meni baš ne prijaju. Ono, dobro, neka svako peva šta hoće. Ko peva zlo, ne mislim.
Dobro, ti si dobio stvarno izuzetnu kritiku. Eto, to sam onako pomenula i pre emisije. Na jednom internet portalu jedan tekst koji je baš onako, kome je analizirana tvoja i muzika i tekstovi, i ono što je divno rečeno jeste da ti nekako uspevaš da pobegneš od banalnosti, da to tako parafraziram.
To je jak kompliment svakako.
Da, da. A evo, možda bih mogla i da te pitam, pošto tekstovi ti očigledno jesu važni, bez obzira na to kako ti dolaziš do njih, od muzičara, bendova koje voliš da slušaš, čije tekstove voliš posebno?
Ako misliš od domaćih, tu postoji ta, kako da kažem, generacijska trilogija. Znači, 70-ih je to svakako bio Bregović, 80-ih je to bio Milan Mladenović, a 90-ih ili 0-ih je to bio Nikola Vranjković. Postoji neki kontinuitet u kvalitetu tekstova. Muzički Bregović, ne, to nije baš moj fazon, ali volim neke njegove tekstove jako. Milan Mladenović, koga uvek oprezno otkrivam, koji nije bio autor moje generacije, kad sam stasao, on nažalost već nije bio među nama, ali kada mu se vratim, uvek se iznova oduševim koliko je on bio uzvišen. Ja ga doživljam kao jako uzvišenog i prije mi, zato što ja u životu ne bih ni izbliza nešto tako mogao da napišem, i Nikola Vranjković, koji mi je tu nekako po senzibilitetu najbliži, za koga sam se kao mlad dosta i zalepio i kojeg sam kasnije upoznao, koji mi je dosta pomogao i sa kojim sam već dosta prošao, čiji su tekstovi onako, on je važan zato što je on prvi ole poznat autor koji je uspešno inkorporirao utjecaj 90-ih u svoju muziku. Po meni je on zato važan, pored mnogih stvari, ali recimo zbog toga. A onda volim, vrlo su mi interesantni Kebrini tekstovi, koje mnogi ne razumeju, mnogima su previše abstraktni, ali ja im se jednostavno prepustim. Važno je kada obratiš pažnju na nečije tekstove da tom čoveku veruješ. A ja Branislavu Babiću verujem. I zato volim njegove tekstove, koje su tako iščašeni, tako su nekako... njega kao da vodi jedna nit, ali kao da on tu nit namerno rastavlja na toliko različite činjenice da je teško nekad uočiti tu nit. Ali mi prije i zbog toga ostalo. Eto, naveo sam 4 srpska, jugoslovenska autora, čije tekstove posebno volim i obraćam pažnju. Ali ima i tih šaljivih koji mi prijaju, recimo, ne znam, Bokalost će stvarnost, na primjer, ovaj Brajnković je po mega talenat po meni, od ovih mlađe generacije, poprilično njegovi tekstovi su meni interesantni, jako. Onda, šta ja znam, ima tu dosta... iz Pančeva, recimo Vladan Maksimović iz benda Endorfin, kome sviram, ja sviram još jednom bendu, ponovo nas je okupio Max, svirao sam jednom kratkom navratu 2012. i sad ponovo radimo, spremamo novi album i on ima set od 10 tekstova za tu ploču koji su vrlo, vrlo jake.
Kako ti postižeš sve to?
Pa malo je to iscrpljujuće, ti kažem, malo je fizički i psihički, ali šta da radim, da sedim kući i da blejim u internet.
I solo, projekti i drugi bendi.
Ma nije to sve spontano ide. Nisam ja stalno na turneji pa da kažeš da je to, jer da kući imam žena i deca, pa je to sad, onda bi to bilo malo teže. Ovako... to sam ja, to je to moje čergarenje, to ja ne mogu bez toga, tog ciganskog senzibiliteta da stalno se nešto dešava. Ludim kad nije tako.
Dobro, a od stranih bendova Evo, možda sad prilika da čujemo i još jednu od tih pesama.
Možemo.
Koje su tebi važne zbog nečega.
Pa, recimo, sledeći band neka bude Pearl Jam, band sa kojim ja imam vrlo komplikovan odnos. Znači, nisam klasičan fan tog benda kad sam bio mlađi. Mnogo sam ih voleo, onda sam Eddie Vedera doživljavao kao neku lošu mešavinu U2-a, Bruce Springsteena, nekog belog blues roka koji me nervirao. Ali iz jedne ranije faze sa tog albuma Versus, koji je možda čak i njihov najtanji album, postoji jedna pesma, jedan Closer, koja zove Indifference, koja mi i dalje jako prija. I kada je slušam sam po sebi, setio sam se nje, s obzirom da je doba noći koja jeste, da bi nam leglo ovo doba, tako da bih volio da je pustimo.
Pearl Jam.
Difference does it make? How much difference?
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Sa nama je Velja Nikolić iz benda Brigand, frontman tog benda. Veljo, šta je tvoj srećan ugao?
Moj srećan ugao ima u Pančevu na Tamiškom kije jedna betonska kocka. Otprilike 5 sa 5 metara i jedno, pa tako, možda 3-4 metra visoka, koje su pre jedno 15. godine neki momci grafitima farbali da izgleda kao jedan veliki tetrapak mleka moja kravica. E, tu sam nekad češće, sad ređe, ali odem nekad i sad voleo da sedim. I odatle da gledam u reku iz nekog turskog seda. Eto, ta je. Ko živi u Pančevu zna, svako zna ko je, šta je kocka. E, to mesto, recimo, toga sam se prvo setio.
Koliko često odlaziš tamo?
Stihijski. Bio sam pred... Preno, zadnji put sam bio preno 3 nedelje, a pre toga preno 2 meseca, ne znam, ponekad. Nemam jasnu frekvenciju.
Ali to je to mesto.
To je, kad prođem pored, to je to mesto.
Da. Šta bismo mogli sledeće da čujemo?
Sledeći je band koji sam nedavno otkrio, znaš ono, Jus Ramute. To je kultna grupa My Bloody Valentine. Ovo je pesma koja nije ni na jednom njihovom albumu, ali sam ja, preslušavajući njihovu diskografiju, se zalepio za nju. Pesma se zove Cowboy Song. I to je vrhunski post-punk senzibilitet. A inače su My Bloody Valentine band sa nekom hemijom koji je promenio rock muziku. Znači, dva benda 80-ih su promenila hemiju rock muzike, to su Sonic Youth i My Bloody Valentine. Taj tretman gitara, to je nešto što mogu samo, taj Kevin Shields je očigledao neki veliki genijalac. Tako da bih volio da pustimo tu pesmu.
My Bloody Valentine.
Yeah.
nas ponovo u studiju i s obzirom da si nekako i spontano krenuo u tu priču i pomenuo i Sonic Youth i My Bloody Valentine, koji su to sve bendovi bili koji su te eto nekako inspirisali, pokrenuli, koji su za tebe posebno važni? Mada verujem da ih je mnogo.
Mnogo, ali pokušat ću da budem sažet. Kad sam bio jako mlad, znači 11, 12, 13 godina, klinac, kad kreće to loženje, to su bili ovi klasični rock bendovi tipa Guns N' Roses, Metallica, Sepultura, šta ja znam, to sam volao. I punk rock bendovi kao što su Green Day, ne znam, Offspring sam volao da slušam, Bad Religion, tako te stvari. Iz domaćih su tu bili, ne znam, Ritam Nereda, Gublini, Ateist Rap, to sam volao da slušam. Ali sam onda negde baš oko 15 godina, jedan moj drugar iz Libunara mi je pustio Sonic Youth i Alice in Chains u istom danu i tad sam se ja zalepio skroz za taj alternativni zvuk. Znao sam ja za te bendove simpatične, to mene bilo, ali nisam nekako, bio sam bio baš mlad, ušao to. I onda sam počeo redom da slušam sve grunge bendove, s tim što sam Nirvanu zadnji počeo da slušam. Nirvanu sam počeo ozbiljnije da slušam sa 25 godina, što je neverovatno. A Alice in Chains sam počeo slušam sa 15, što zvuči čudno, ali sam meni Alice in Chains vrlo dugo bio najslušaniji bend. Pa i Soundgarden i Pearl Jam. I onda naravno cela ta alternativna ekipa, na čelu sa Sonic Youth, koji su mi i dalje najomiljeniji bend. Ne znam, Dinosaur Junior, Jane's Addiction, Primus, ne znam, pomalo ovi Butthole Surface, pa kasnije Ken, Swansea, post-rockeri malo Mogwai, Godspeed You Black Emperor u jednoj kratkoj fazi, pa on su šetalo i do trip-hopa, Portisheada, post-metala, naravno, posle Neurosis, Doom Metal sam dosta slušao, My Dying Bride, recimo. Onda slušao sam i recimo Mastodon, onda Tool, grupu Tool sam dosta slušao, tri put sam ih gledao uživo. Onda, dobro, domaći sam već spomenuo, on bilo je, šta sam posle sam imao faze, čak tih nekih baš alternativnih bendova kao što su, ne znam, Auto Lux, onda recimo pa i tih nekih baš teških, Žarbo naravno, kao što sam mi rekao, Žarbo solo, što solo radova sam mnogo baš slušao, to dosta. Onda Radiohead, koji su mi sve vreme bili ono omiljeni bend, ma svašta. Ne znam kad bi stao, mogo bi da navedem jedno 200 bendova, Deftones recimo, eto.
A sad u poslednje vreme šta bi bilo nešto što najčešće slušaš?
Pa u poslednjih nekoliko meseci My Bloody Valentine, kao što smo pustili, My Bloody Valentine uz ovu standardnu ekipu koju sam ti rekao, pa istražujem, sad sam puno naukao se na vinile od teče koje je stari hipik, sam uzao tonu ploča, starudija, Beatlesi, mnogo Beatlesa slušam, baš mnogo, Revolver, verovatno najbolji album ikad. Onda ta stara ekipa, Kings i Animals i Rolling Stones i Exile on the Main Street, na primjer. Tako te stvari. To sam sad zadnje poprilično slušao, malo vraćanje korenima, nazad u prvi razred, gde smo pogrešili među vremenu, šta može da se ispravi, šta može da se ispolira. Fasciniran sam produkcijom 60-ih godina, fasciniran sam kako su bendovi zvučali 60-ih. To me najviše prija. Eto.
A šta je to kad kažeš da si fasciniran tom produkcijom? Šta je to posebno? Ono, šta to čuješ tu?
Pa, znaš kako, ja nisam producent, ali ima tog pristupa, ta neka zamidlanost, taj prirodni verb na oprugu, ti visoki doboši, te gitare koje sve odjekuju, ali prirodno odjekuju, imaju taj prirodni verb. Meni to prija, ja to osjećam, ja to prepoznajem, prija mi prirodnost u zvuku. To je, nažalost, mnogo bendova izgubilo danas. Moj prijateljski savjet mladim srpskim bendovima, najdrugarski je, s najboljom namerom, nemojte kucati bubnjeve, nemojte radite te pluginove, duplekse, 100 čuda da to zvuči kao da svira kompjuter. Ma neke krš, nek zvuči kao iz šupe, ali to ste vi...
Nek zvuči prljavo čak.
Naravno, to, čekaj, da. Čekaj. Album grupe Dinosaur Junior, You're Living All Over Me, zvuči kao da je snimao sa dva mikrofona iz šupe. Ali to je jedan od najboljih albuma ikad. I nijedan od tih kompjuterskih albuma ne može, znači to su Bogi su Širđija. Produkcija je važna, on po meni ona mora da bude karakterna. Ovo je ekstreman primjer. Ali poslušajte recimo od Portishead da ovaj album Third, kako to zvuči. Ono snimanje na kasetu, na traku, pa presnimavanje na snimavanje. Ali to je to, to su oni. Kažem, moj drugarski savjet bendovima, koji god žanr svirali, manje sintetike, više krvi, neka boli, neka bude neispravno, ali vi ste onda bliži vašoj istini.
Iskrenije.
Ako se vaša istina vama ne dopada, vi učinite da vaša istina bude nešto lepše. Eto.
Ili da se barem svako dobro osjeća u tome što radi, kao da možda kaže to sam ja.
Ne može nijedan bend sa kucanim bubnjem da stekne publiku u Srbiji. Jednostavno ne može. To je fakat, ja ne znam ni jedan. Kao što je veliki minus pevanje na engleskom, iako ja nisam per se protiv toga, ne možeš pevati na bilo kom jeziku, nego jednostavno stvari odnosa publike prema bendu koji peva na engleskom, oni ne mogu da prihvate te pesme, ne peva ih na svirkama horski ili sa tobom, ne pevuše ih, nemaju, također sam primetio da bendovi koji pevaju na engleskom u proseku imaju kraći rok trajanja, bavio sam se tim jer sam posmatrao čutke. Kažem, nije pogubno, ali to je, eto, imaš Iceburn kao jedan popriličan izuzetak, ali realno pojavio se i band Wolfram iz Novog Sada koji to zanimljivo radi, ali imaš, ali generalno je to baš teži put. Po meni je to za ostale bendove popriličan teži put.
Od bendova koji pevaju na engleskom, ali i nisu odavde, šta ćemo sledeće da čujemo?
Poslušat ćemo grupu Soundgarden i njihovu poslednju pesmu sa albuma Down on the Upside, koja se zove Bootcamp, koju ja iz nekog iracionalnog razloga mnogo volim. Meni je ta pesma zvučila kao praštanje benda od dalje grada, što je bilo tačno, posle ih nije bilo 15 godina. Imao sam tu sreću da ih čujem uživo, i to je za mene bilo neverovatno iskustvo, izuzetno veliko. I cijel taj put u Italiju, koji je bio sličan onom putu u Sloveniju, koji sam spomenuo. Taj album Down on the Upside je kritika dočekala na nož upravo zbog produkcija, jer je tad krenulo to new metal vreme, to pretirano poliranje snimaka, to pretirano mešanje kompjutera u snimke, i taj album je zvučao zastarelo i čak nebitno. A kada ga pogledamo sa distance, to je jedan vrlo kvalitetan alternativni rock album sa elementima bluza i tog starog roka, i Chris Cornell i Kim Taylor i ostatak ekipe su to iznali na najbolji način. Eto.
Onda Soundgarden Bootcamp. evo, zapričali smo se. Htela sam još da te pitam, rano si počeo da sviraš i kako to da si izabrao gitaru, mada nije to toliko redak izbor, ali baš si rano počeo da sviraš.
Pa nije, to je vrlo uobičajen izbor za mnoge mlade, pa to su deca, za mnogu decu. Ja sam muziku počeo da pravim kao klinac. Imao sam kompjuter koji se zove Amiga 500 i on imao jako dobar program za pravljenje elektronske muzike koji se pravi, zvao Octamed. I tu sam naučio, pošto ja nemam nikako formalno muzičko obrazovanje, sa Horosom izbačen posle 2-3 probe kao klinac, sam imao divnog profesora sa znacima navoda od mermera. Ali, Bogu hvala, taj čovjek nije ubio moju ljubav prema muzici. Da li je moguće da je dete od 11 godina bilo ubeđeno da je više znao od njega? Ne znam, ali je ispalo tako. U svakom slučaju, prvo sam na kompjuteru naučio sve te note, kako izgledaju blokovi muzike, kako to sve ide u odnosi, šta je ritam sekcija, šta je solo sekcija, i dugo sam se igrao sa time, pravio neke pesmice. A onda sam od jednog mog brata Dujeka iz Beograda, koji je malo svirao gitaru rekreativnu. Kad god sam dolazio kod njih u kućne posete od malih nogu, ja kad sam video tu gitaru, ja sam bio fiksiran njome. Ja nisam mogao da skinem pogled s nje. I onda sam je tako, kako da kažem, drndao ko klinac. I onda je on meni jednom trenutku sam rekao, evo ti nosi. I onda sam ja to učio od jednog dečka neke osnovne akorde, tu i tamo mi je neko nešto pokazivao, ali nisam ja ozbiljno pristupao tome, ja sam bio dete i dosta je vremena prošlo dok ja nisam kupio svoju prvu električnu gitaru. To je bilo kad sam nekih 15 godina i kada sam osnovao taj svoj prvi bend koji se zove Sublimacija u Libunaru, koju svirao, pa meni to sada sa distance zvuči kao neki negativ za siromašne. Imali smo pevačicu i to je bilo naravno potpuno trash i potpuno onako neispravno, ali je imalo neku dušu, imalo je neki ono šmek, imali smo nekoliko svirki, nije to čak ni loše tako prolazilo, nego nije bilo spremnosti od strane drugih ljudi da se ozbiljnije posvete tome, pa sam ja onda u Pančevu krenuo svojim putem. Ja se ocelio i krenuo svojim putem i onda to je bio neki moj početak. Gitara je došla, kažem, nekako nisam ja nekako o tome ni razmišljao. Sad kad bi se vratio, verovatno bi možda poželo bubnjeve da sviram pre gitare, jer mnogo volim bubnjeve, ali ne kajem se zbog gitare, snalazim se, ono, mislim, nisam ja sad neki gitarista, ali volim to da radim. Eto, to mi je najvažnije.
Pa pomenuo si kako si se igrao, pravio muziku, neka deca uzmu kockice pa nešto prave, a ti si pravio, eto, muziku od tih nekih kockica u kompjuteru slagao. Kako bi nekako odredio žanrovski to što danas radiš?
Ne.
Mislim, čuje se da tu ima mnogo uticaja različitih žanrova i poigravaš se ti time, ali neko generalno određenje da li bi dao?
Pa ja to najšire zovem alternativni rok. Ja tu ne komplikujem, jer ima tu žanrova raznih, ali ja to zovem alternativni rok. A i to mi daje slobodu, taj širok naziv koji obuhvata mnogo toga da sviram što hoću. E sad, ispostavilo se da je naš zadnji singl Zmijsko ulje najklasičnija pesma koju smo mi kao bend i ranije što sam radio uradili, ali koja je po meni nama bila potrebna, jer predstavlja mali predah od rada na novom albumu i tako pokazuje da bend može, ako želi, da zvuči kao klasičan rock bend sa tim nekim stoner primesama. Meni taj riff dosta onako stonerski i ima ta odlična solaža koju je Šarki uradio u drugoj polovini pesme. Mislim da on to jako dobro radi i u Seljačkoj buni kao bendu i u Noizu. Tako da, eto, to je bio naš mali izlet, mali poklon ljudima dok ne dođemo do Ploče.
Inače, Zmijsko ulje, pesma, ima i svoj spot.
Ima spot koji su, tako je, radili moji drugari iz Pančeva, pored spomenutog Marka Adamovića, znači Bojan Momirov i Marko Zorić. I bilo je tu još nekih live snimaka koji su korišćeni. To je jedan zabavan spot gde sam ja uzeo od također ranije spomenutog teča jedan stari beli Mercedes i Kostora iz svoje škole. I onda smo se malo vozikali, plašili ljude po Pančevu, igrali se, umiksali to sa nekim snimkama, snimicima on the road koji su se dešavali na svirkama i oko njih i u studiju. I tako nastaje jedan simpatičan mali spot koji naravno služi u promotivne svrhe. Eto, baš danas mi je javljeno da je bio na jednoj televiziji, što je svakako važno u ovo doba, digitalna doba gde su spotovi važniji nego što bi trebalo da budu.
Ali dobro, ljudi gledajući čuju, pa se zainteresuju, pa onda traže, pitaju kad će sledeće nešto.
Hvala Bogu.
Da.
Hvala Bogu.
Onda najbolje da čujemo Zmijsko ulje, Band Brigand.
Yeah.
i stigli smo do kraja drugog sata Sno vremena. Družili smo se sa Veljom Nikolićem, frontmenom benda Brigand. Da podsjetimo još jednom, možemo da se družimo dalje na vašim svirkama sljedećeg vikenda.
Tako je.
Petak, 3. jul.
Petak, 3. jul, klub Sioux. Brigand svira sa Nose Your Take, odličan post-metal sastav iz Holandije, i sa Velar, također interesantan band iz Novog Sada. I u subotu, 4. jula, u Subotici, klub Clash se zove, sviramo zajedno sa isto Nose Your Take i Recycling, znači isto zanimljiv post-punk band koji predvodi Marko Mićanović, pevač grupe Sharks, Snakes and Planes, jednog benda koji je zaista u velikom naponu i porastu.
Hvala. Hvala na pozivu.
Hvala tebi, hvala vama što ste me pozvali i hvala slušalcima što su nas poslušali. Svakako znači.
Ja se nadam da ćemo imati prilike još da se družimo. Imaš dosta stvari koje bih ja mogla da te pitam, nekih neispričanih priča, ali to je dobro.
Tako je, tako je.
Uvek ima priča lepih, a onda se stalno dešavaju neke nove stvari i eto i putujete.
Naravno, ovo su lepe stvari i važne stvari. Čovjek živi kroz takve stvari. Mislim da su ovo lepe stvari koje se dešavaju kod svih bendova i svih ljudi. Jednostavno, negovanje umetnosti je mera svakog društva.
Slažem se, potpisujem to što si rekao.
Hvala, hvala.
Hvala još jednom, Veljo. Ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Ostanite sa nama u 3. i 4. satu. Neke zanimljive priče o putovanjima. I za kraj, Sonic Youth.
Naravno, Sweet Shine.
Yeah.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Košarkašice Srbije osvojile su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu u Budimpešti pobedile selekciju Francuske sa 76-68. Srpske košarkašice su time izborile i direktan plasman na olimpijske igre u Rio de Janeiro naredne godine. Svečani doček šampionki u 20 časova ispred Skupštine grada. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u finalu Svetske lige Hrvatsku sa 9-6. Triumfom u Bergamu delfini su obezbedili vizu za olimpijske igre u Brazilu 2016. godine. Čestitke košarkašicama i vaterpolistima uputili su najviši državni zvaničnici. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na nivou premijera, što je njihov drugi susret za manje od 7 dana. Teme su zajednica srpskih opština, telekomunikacije, energetika i park mira na mostu koji povezuje severni i južni deo Mitrovice. Grčki premijer Aleksis Cipras objavio je u televizijskom obraćanju naciji da će grčke banke biti privremeno zatvorene i da se uvodi kontrola kapitala, ali je i dao uveravanja da su štednje građana, plate i penzije zagarantovani. Grčki premijer je naveo i da neće odustati od referenduma o predlogu kreditora najavljenog za 5. jul. Zvaničnici Evropske unije poručuju da je dogovor sa Grčkom i dalje moguć. Skupština Srbije raspravlja će o amandmanima na izmene zakona o javnom informisanju, kojima se predviđa produženje roka za privatizaciju medija u vlasništvu države i lokalnih samouprava, kao i nastavak njihovog budžetskog finansiranja. Prvog dana takmičenja na Wimbledonu na terene izlazi 6 srpskih tenisera. Prvi igrač sveta Novak Đoković odbranu titule počeće duelom sa Filipom Kohlschreiberom iz Nemačke. Direktan prenos je od 14 časova na našoj televiziji. Vreme danas na severu suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će u ostalom delu zemlje mestimično padati kiša ili će biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
your mama. Chew tobacco if your mama chews tobacco. Hookah-dooka, hookah-dooka, soda cracker. Howling green, green, rock and roll. You're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Now when I go back Baltimore, need no carpet on my floor. You come along and follow me. There's a man in Galilee, howling green, green, rock and roll. You're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love.
De se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos desseins. Sans couleur défoncée, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Je crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir dans nos petites mains. Coûte que coûte, prenons-nous la main, le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants, on y met nos sens propres, qui changent auprès des gens. C'est con peut-être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la pape, par la maratite, par la terre, la couvade, la couvade, la couvade. Sinon, je t'ai mal entré, veulent bien ne pas nous figer. C'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con. Être con, à se cacher de soi-même. C'est con, c'est con peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con, c'est con peut-être con, à se cacher de soi-même. C'est con, c'est con peut-être con.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u treći sat emisije. Vreme je za jedno posebno putovanje. maštom, u mislima, do nekih vrhova. Putovanje u kome se razmišlja o tome šta uspinjanje na neke vrhove, one zaista postojeće ili neke zapravo opipljive, ili one unutrašnje, one koje samo mi osjećamo, doživljavamo, zamišljamo. Šta znači takvo uspinjanje? Šta traži od nas? Šta u nama izaziva? Knjiga Razmišljanja o vrhovima, napisao ju je Julius Evola. Izdvojili smo nekoliko odlomaka. Sa samog početka jedno razmišljanje o duhovnosti. Veoma često se zaboravlja da je duhovnost u suštini način života i da se njena mera ne sastoji u pojmovima, teorijama i idejama pohranjenim u nečijoj glavi. Duhovnost je zapravo ono što je uspešno aktualizovano i prevedeno u osjećaj superiornosti koji duša doživljava iznutra i u plemenito držanje koje se izražava kroz telo. Iz ove perspektive moguće je uvideti disciplinu koja, iako može da se tiče telesnih energija, ne počinje i ne završava njima, već će umesto toga postati sredstvom za buđenje žive i organske duhovnosti. To je disciplina superiornog unutrašnjeg karaktera. Kod askete je takva disciplina, da tako kažemo, prisutna na negativan način. U heroja se pak pokazuje na pozitivan i afirmativan način, tipičan za zapadni svet. Unutrašnja pobeda nad najdubljim silama koje izranjaju svesti tokom vremena tenzije i smrtne opasnosti jeste trijumf u spoljašnjem smislu, ali je takođe znak pobede duha nad samim sobom i unutrašnjeg preobraženja. Zato je u drevna vremena aura svetlosti okruživala heroja i iniciranog u religiozni ili ezoterijski pokret i zato su herojske figure bile smatrane simbolima besmrtnosti. Ipak, u modernoj civilizaciji sve teži gušenju herojskog osjećanja života. Sve je više ili manje mehanizovano, duhovno osiromašeno i svedeno na jednu smotrenu i regulisanu asocijaciju neispunjenih bića koja su izgubila svoju samodovoljnost. Kontakt između čovekovih dubokih slobodnih sila i sila stvari i prirode je prekinut. Život u metropoli skamenjuje sve, sinkopira svaki dah i zagađuje svako duhovno vrelo. Kao da to nije dovoljno, malodušne ideologije podstakle su prezir prema svim vrednostima koje su u drugim vremenima bile temelj racionalnije i jasnije socijalne organizacije. U drevnim društvima vrh hijerarhije zauzimala je kasta ratničke aristokratije, dok se danas u pacifističko-humanitarnim utopijama, posebno u anglosaksonskim, ratnik pokušava prikazati kao neka vrsta anahronizma i kao opasan entitet koji će jednog dana u ime progresa biti konvencionalno uklonjen. Pošto je ugušena, herojska će volja tražiti druge načine da istupi van mreže, što vremenom postaje sve gušća, praktičnih interesa, žudnji i težnji. Uzbuđenje koje sportovi uzrokuju kod naših savremenika samo je izraz ovoga. Herojska volja mora se opet učiniti samosvesnom i ona mora prevazići granice materijalizma. U borbi protiv planinskih visova akcija je konačno oslobođena svih mašina i svega onog što čovjeka odvlači od neposrednog i apsolutnog odnosa sa stvarima. Gore, nadomak neba i raspuklina, usred mirne i tihe uzvišenosti vrhova, među divljim vetrovima i snežnim olujama, u zaslepljujućoj svetlosti lednika ili usred divlje, beznadežne vertikalnosti zidova stenja, moguće je probuditi kroz ono što na prvi pogled može izgledati kao puko korištenje tela, simbol prevazilaženja, istinski duhovnu i virilnu svetlost. Moguće je načiniti kontakt sa primordijalnim silama zaključanim unutar udova tela. Na ovaj način borba planinara biće više nego fizička, a uspešan uspon može predstavljati dostignuće nečega što više nije samo ljudsko. U drevnim mitologijama planinski vrhovi smatrani su za boravište bogova. Ovo jeste mit, ali je također i alegorijski izraz istinskog verovanja koje subspecije interioritatis uvek može nanovo oživeti.
Raised it to her lips,
y esa mujer de quien
and just before she drank it, she said, take a wine, take that girl, spill a wine, take that girl, spill a wine, take that girl, spill a wine, take that girl, yeah, it's all yours, you gotta do it, spill that wine, spill that wine,
životu, kako je posle Niče ukazao Simmel, ljudi imaju čudnu i gotovo neverovatnu moć da dosegnu izvesne egzistencijalne vrhove, na kojima je živeti više, mehr leben, odnosno najviši intenzitet života preobražen u više od života, mehr als leben. Na ovim vrhovima, baš kao što se toplota pretvara u svetlost, život postaje slobodan od samog sebe. Ne u smislu smrti, individualnosti ili neke vrste mističkog brodoloma, već u smislu transcendentne afirmacije života, u kojoj te skoba beskrajna žudnja, težnje, brige, potraga za religioznom verom, ljudskom potporom i ljudskim ciljevima ustupaju pred dominantnim stanjem smirenosti. U samom životu, a ne van njega, postoji nešto što je veće od života. Ovaj herojski doživljaj je dragocen i dobar je sam po sebi, dok je običan život vođen isključivo interesima, spoljašnjim stvarima i ljudskim konvencijama. Koristim reč doživljaj, jer ovo stanje nije povezano sa verom ili teorijom, koje su uvek bezvredne i relativne. Ono prevashodno predstavlja sebe na najposredniji i nesumnjiv način, baš poput doživljaja bola ili zadovoljstva. Ova duboka dimenzija duha, koji se osjeća beskrajnim, samotranscendentnim i s one strane svekolike manifestovane stvarnosti, iznova je probuđena i sija. Čak i ne u potpunosti svesno, u ludilu onih koji se, vođeni voljom da nadvladaju strahove, iscrpljenost i primitivne instinkte opreznosti i samoočuvanja, u sve većem broju i bez ikakvog određenog razloga usuđuju izazvati planinske visine. Osjetiti se prepuštenim isključivo sopstvenim sposobnostima, bez pomoći u beznadežnim situacijama, zaodenut snagom ili slabošću, bez ikoga da mu se obratiš izuzev samom sebi, uspinjati se od stene do stene, od hvata do hvata, od grebena do grebena, neumoljivo, satima i satima, s osjećanjem visine i neposredne opasnosti svuda unaokolo, i konačno, nakon strogog ispita, oslanjanja isključivo na samodisciplinu, nastupa osjećaj neopisivog oslobođenja, solarne usamljenosti i tišine. Kraj borbe, podčinjavanje strahova i otkrivanje bezgraničnog horizonta kilometrima unaokolo, dok sve ostalo leži dole, ispod. U svemu ovome moguće je zaista pronaći realnu mogućnost pročišćenja, buđenja i ponovnog rađanja nečeg transcendentnog.
The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
Ah, came here, baby.
putujemo kroz sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Julius Evola, knjiga razmišljanja o vrhovima, sledi još jedan odlomak iz tog putovanja kroz priču o planinama i vrhovima. Pojam božanstvenosti planina nalazi se podjednako i u istočnim i u zapadnim tradicijama. Od kineske do astečke tradicije, prekolumbovske Amerike, od Egipćana do nordijsko-germanskih Arijaca i od Grka do Iranaca i Hindusa. Ovaj pojam je iskazan u formi mitova i legendi koje se tiču planine bogova ili heroja, a koja je navodno mesto boravišta onih koji su bili vazneseni, ili mesta nastanjenih tajanstvenim silama slave i besmrtnosti. Opšti temelj za simbolizam planine jeste jednostavan. Pošto je zemlja bila povezivana sa svim ljudskim, etimologija reči human jeste iz humus, tlo. Zemaljski vrhovi koji dosežu do neba i koji su preobraženi večitim snegom, spontano su smatrani najpogodnijim materijalom da se kroz alegorije izraze transcendentna stanja svesti, unutrašnje duhovne realizacije i pojave nadprirodnih vidova bića, često figurativno prikazanih u vidu bogova i nadprirodnih bića. Zato ne samo da čitamo o planinama kao simboličkim boravištima bogova, već i nailazimo na relevantne tradicije. poput tradicija drevnih Arijaca koji su živeli u Iranu i Mediji, u kojima po Ksenofontu ljudi nisu nikada podizali hramove svojim božanstvima, već su se za proslavljanje kulta i za žrtvovanje vatri i bogu svetlosti koristili planinskim vrhovima. Ove kulture smatrale su planine za vrednija, grandioznija mesta i analogno za mesta bliža božanskom od bilo kog hrama ili bilo koje svete građevine koju načini čovek. Prema Hindusima najbožanskiji planinski venac jesu Himalaji, što na sanskritu znači sedište snegova. Još određenije, planina Meru jeste sveta planina, a verovalo se da se ona nalazi na Himalajima. Važno je zapaziti dve stvari. Prva je da se planina Meru smatrala za mesto na kome Šiva, veliki asketa, meditira. Druga je da je Šiva odatle spalio Kamu, hinduističko božanstvo ljubavi, kada je Kama pokušao izložiti Šivino srce požudi. U hinduističkoj tradiciji ideja apsolutnog asketizma i obavezujućeg pročišćenja prirode stružena je sa najvišim planinskim vrhom. Ova ideja je nedostižna svemu što dolazi od požude ili želje i zbog toga je stabilna u transcendentnom smislu. Stoga, u drevnim vedskim formulama za konsekraciju kraljeva nalazimo sliku planine koja simboliše stabilnost moći i imperijuma koje će preuzeti kralj. Šta više, u Mahabharati vidimo Arđunu koji odlazi na Himalaje da bi praktikovao asketizam, jer je zapisano da je samo na visokim planinama mogao doseći božansku viziju. Isto tako je car Judhištira, uspinjući se na kočiju kralja bogova, putovao na Himalaje da bi dosegao svoju apoteozu. Takođe, možemo zabeležiti da sanskritska reč Paradeša znači uzdignuto mesto ili visoki predeo, a odatle u specifičnom materijalnom smislu planinski vrh. No, Paradeša se etimološki može združiti sa haldejskom rečju Pardes, otuda izraz Paradise, raj, koji je potonja judeohrišćanska religija preokrenula u jedan dogmatsko-teološki koncept. U prvobitnoj arijskoj ideji raja nalazimo prisnu vezu sa konceptom visina i planinskih vrhova.
Something big.
Osvrćući se na legende i tradicije naroda s različitih krajeva sveta, Julius Evola piše i sledeće. S one strane Atlantskog okeana u prekolumbovskom Meksiku nalazimo impresivno podudaranje sa ovim simbolima. Velika planina Kaluakan, što znači svijena planina, jer i njen vrh blago svijena dole, smatrana je za božansko mesto koje je, bez obzira na njenu visinu, zadržalo vezu s nižim predelima. Prema drevnim američkim tradicijama, za neke astečke vladare verovalo se da su nestali u jednoj odgovarajućoj planini. Dobro je poznato da se ova tema nalazi u legendama zapadnjačkog, rimskog, germanskog, srednjeg veka. Za planine kao što su Kiffhauser i Odenberg verovalo se da su mesta gde su se povukli kraljevi poput Karla Velikog, Artura, Fridriha I i Fridriha II. Ovi kraljevi navodno nisu umrli, već čekaju vreme da se ponovo pojave. U ciklusu legendi o Gralu nalazimo planinu Montsalvat, što po Genonu znači planina zdravlja ili planina spasenja. Bojni poklič srednjovekovnih vitezova bio je Montjoie. U legendi, koja uopšte nema istorijsku potporu, ali koja ipak posjeduje veoma bogato duhovno značenje, prolazak kroz planinu bio je samo prvi korak koji je prethodio svetom kraljevskom krunisanju Artura. ne mogu detaljno opisivati unutrašnje značenje ovih simbola i mitova, naročito onih koji se tiču nestalih kraljeva što će se jednog dana vratiti. Samo ću reći da u ovim mitovima iz mnogih različitih izvora nalazimo opštu temu planine shvaćene kao sedište besmrtnosti, kao mesta gde se duhovni ljudi ostvaruju, a heroji nestaju. Šta su planine i planinski vrhovi u našim životima, što znači savladati neki veliki zadatak, prihvatiti izazov ponekad i svakodnevnih poslova ili stvaranja umetničkog dela ili nekog odnosa, prijateljstva, ljubavi. U četvrtom satu Snovremena nastavljamo da pratimo razmišljanja Juliusa Evole, a ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Ostanite sa nama.
and it was a grayish shade of blue. Spirits held desire, wise, they did admire the evening that we only thought we knew.
Thank you.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na nivou premijera, što je njihov drugi susret za manje od 7 dana. Teme su zajednica srpskih opština, telekomunikacije, energetika i park mira na mostu koji povezuje severni i južni deo Mitrovice. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je Srbija spremna na kompromis i da se on nada konkretnim rešenjima. Delegacija Rusije u Ujedinjenim nacijama podelila je svim članicama Saveta bezbednosti nacrt svoje rezolucije o Bosni i Hercegovini kao kontrapredlog britanskom dokumentu o Srebrenici, pišu Večernje novosti. Ideja Rusije je da Savet bezbednosti još jednom potvrdi podršku Dejtonskom sporazumu i da se najoštrije osude svi zločini počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Grčka vlada poručila je kasno sinoć da neće biti ograničenje za strane turiste prilikom podizanja novca iz banaka u toj zemlji, prenela je agencija France Press. Istovremeno, vlasti u Atini odlučili su da turisti koji borave u Grčkoj i vlasnici kreditnih kartica izdatih u drugim zemljama neće biti pogođeni merama kontrole kapitala. Grčki savjet za financijsku stabilnost predložio je da banke u Grčkoj ostanu zatvorene narednih 6 radnih dana, a da od utorka iz bankomata može da se podigne maksimalno 60 evra dnevno. Premijer Grčke Aleksis Cipras je optužio evropske partnere i Evropsku centralnu banku da vrše pritisak na Grčku. Cipras je rekao i da neće odustati od referenduma. Košarkašice Srbije osvojile su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu u Budimpešti pobedile selekciju Francuske sa 76-68. Srpske košarkašice su time izborile i direktan plasman na olimpijske igre u Rio de Janeiro naredne godine. Svečani doček šampionki u 20 časova ispred Skupštine grada. Vaterpolo reprezentacije Srbije savladala je u finalu Svetske lige Hrvatsku sa 9-6. Triumfom u Bergamu delfini su obezbedili vizu za olimpijske igre u Brazilu 2016. godine. Čestitke košarkašicama i vaterpolistima uputili su najviši državni zvaničnici. Vreme danas na severu suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će u ostalom delu zemlje mestimično padati kiša ili će biti lokalnih pljuskova praćenih grmljevinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviše dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Say I told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is there any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. More than you'll ever know. you know where my paycheck went? I brought it on home to you, baby. I never even spent one red cent. Is there any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. More than you'll ever know. More than you'll ever know. I'm not trying to be just any kind. Someone you can love and trust and understand. I know that I must try to be a part of you. No one else can see, but I gotta hear you say, anything that you do me. Well, I can be king of everything, or just a tiny grain of sand. Is that anywhere for a man to carry on? Do you think I want my love? Said I love you more than you'll ever know. I said I love you more than you'll ever know.
četvrti sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Razmišljanja o vrhovima Juliusa Evole, još jedan odlomak iz te knjige. Oni koje planine neodoljivo privlače, često su jedino emocionalno iskusili veličanstvenost koja nadilazi njihovo razumevanje. Nisu naučili da gospodare novim unutrašnjim stanjem koje izranja iz najdubljih kutaka njihovog bića. Zato ne znaju zašto tragaju za širim horizontima, slobodnim nebom, težim vrhovima, ili zašto su od vrha do vrha, od zida do zida i od opasnosti do opasnosti, kroz iskustva, neshvatljivo izgubili iluzije prema onome što im se u običnim životima činilo kao veoma živo, važno i uzbudljivo. To što ih priziva i što ih pokreće jeste moćna unutrašnja poruka koja je odmah vidljiva u svemu, u planinama. Planina može biti destruktivna i strašna u svojoj veličanstvenosti, osamljenosti i nepristupačnosti, u tišini i primordijalnoj prirodi oluja, u nepromenljivosti tokom smene godišnjih doba i stalnog formiranja i rastakanja slojeva oblaka. Sve ove stvari trebalo bi shvatiti za nagoveštaje besmrtnosti. Planina, dakle, može služiti kao simbol i kao takva može voditi odgovarajućoj unutrašnjoj realizaciji. Čovjek se suviše često zaustavlja na emocionalnom nivou, koji obično ima nestalni kvalitet, a ne na osjećanju osvajanja i posebnog znanja. Iracionalnost, impresija, vizija, neumoljiv elan i bezrazložni činovi heroizma gone čoveka duž uspinjućih puteva. Čovek tako na kraju počinje delati iz unutrašnjih motiva. Upravo u kontekstu podsvesnog čovek se upoznaje sa širom realnošću kroz koju se preobraća u stanje smirenosti, samodovoljnosti, jednostavnosti i čistote. Šta više, on dobija gotovo nadprirodni priliv energija koji se ne može objasniti determinizmom psihologije. Osjeća također neukrotivu želju da nastavi napred, da se ponovo obaveže, da izazove nove vrhove, nove ambise, nova lica planine. Upravo u ovom porivu nalazimo neadekvatnost prevoda materijalne akcije s obzirom na njegovo značenje. Transcendentnost duhovnog impulsa u odnosu na spoljašnje uslove. U dela, vizije i smeone akcije koje su potakle njegovo buđenje i koje uvek čine neophodni materijal za konkretni izraz samog tog poriva. Ne mislim da je prenagljeno zaključiti da je ova odlučnost bila tajna koja se krila iza najvećih planinarskih poduhvata ikada izvedenih, poduhvata koji su izgleda zaista prevazišli limite običnih ljudskih mogućnosti. Ipak, ovaj nivo izvođenja trebalo bi da bude praćen istinskom realizacijom, prevazilaženjem instinktivnog i iracionalnog elementa, te potpunom i postojanom samosvešću, odnosno transformacijom doživljaja planine u način življenja. U najboljim subjektima, dakle, javit će se osjećaj da su svaka planinarska ekskurzija, svako uspinjanje, svako osvajanje i svako odvažno delo puka sredstva kojima čovjek izražava nematerijalnu realnost, a koja se također može izraziti na druge načine. Ovo je dakle snaga onih za koje se može reći da se nikada ne vraćaju sa vrhova u doline. Ovo je snaga onih za koje više ne postoji ni odlaženje ni dolaženje, jer je planina u njihovom duhu, jer je simbol postao stvarnost, a sve nečistote su sprane. Za te ljude planina više ne predstavlja novu avanturu, romantično bežanje, niti čulni vrhunac, niti heroizam zarad samog heroizma, ni sport koji je dosegao nove visine. Planina je prevashodno povezana s nečim što nema ni početak ni kraj, a što je postavši neotuđivo duhovno osvojenje postalo delom prirode čoveka, nešto što čovek nosi svugde i nešto što daje novo značenje svakoj akciji, svakom iskustvu i svakoj borbi u svakodnevnom životu. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, a sada sledi deo jednog opisa planinarskog poduhvata iz knjige Razmišljanja o vrhovima Juliusa Evole. Bilo je tačno 6 sati posle podne kada smo stigli do podnožja planinskog zida. Nema više oblaka niti vetra, postoji samo jasna svetlost koja se sporo širi nebom i po snegu. Iznad naših glava ledena strmen čini se bez milosti, vrtoglavom i zbunjujućom, svuda oko nas planinski vrhovi. Podnožje planinskog zida je okružena dubokom, neprekidnom raspuklinom. Danas su njene ivice veoma nesigurne zbog snega koji je nedavno pao. Pažljivo smo je obilazili dok nismo našli mesto gde ćemo je preći. David se spustio u pukotinu, uzdajući se da će prostor prekriven snegom izdržati njegovu težinu. Penje se na obronak provalije i stiže na drugu stranu. Brzo i bez oklevanja sledinga. Sada je vreme da započnemo naš uspon. Od samog početka nagib je fantastičan, nije manji od 60 stepeni. Nakratko nas ohrabruje tlo prekriveno svežim prionulim snegom, za koji se lako mogu uhvatiti kuka i sekira za sneg na koje se oslanjamo za uporište. Malo kasnije obeshrabrilo nas je saznanje da je tlo prekriveno samo tankim slojem snega, nedovoljnom da izdrži našu težinu, a dovoljno debelim da spreči našu obuću s kramponima da dopre do leda koji leži ispod i da tako dođe do čvrstog oslonca. Još dalje nailazimo na čisti led sa nekoliko delova prekrivenih snegom koji se tokom prethodne noći smrzao. Nalazimo se usred naše avanture. Nastavljamo. Konopac postaje beskoristan. Besmisleno je takođe misliti o recipročnom oslanjanju. Ne možemo zariti sekiru u tlo, niti se možemo osloniti na njega, s obzirom da su urezi koraka i čvrstoća prirodnih oslonaca nedovoljni da izdrže i manju težinu vertikalne komponente nagnutog tela. Šta više, ne samo da je beskorisno kretati se cik-cak da bi se smanjio nagib, već je i opasno, pošto je veoma rizično ići nogom po strance između gotovo vertikalnog leda i druge noge koja se oslanja nesigurno. Nemamo drugog izbora do nastaviti nezavisno jedan od drugog, jer ako bi jedan od nas pao, povukao bi i onog drugog u sigurnu smrt. Pobadamo sekire nagore svom snagom, pokušavajući da steknemo minimalnu sigurnost i oslonac koji će, s obzirom na našu spremu, da nas poštedi kopanja rupe u ledu. Ovakva aktivnost zaista je zahtevna za naše ruke.
You down, but I did what I did for love. red sunset. I was making promises I was soon to forget. I was as pale as the lace on my wedding gown, but I left him standing before love came to town.
I ran into a juke joint when I heard the guitar scream. The notes were turning blue, I was dancing in a dream.
As the music played, I saw my life turn around. That was the day before love came to town. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that flame.
Well, maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came.
Prizor provalije koja zjapi pod nama, u koju možemo upasti usled najmanje greške, nestao je. Sami smo usred beskompromisne ledene strmine, prepušteni sopstvenim sposobnostima u dobru i zlu. Iza provalije leži Dufour, impozantna planina, obeležena crnim jakim ivicama. Svuda oko nas neljudska tišina. Svetlost vazduha koja izoštruje svaku percepciju i velika, nepokretna, mirna i svetla priroda koja čini snažan kontrast s našim unutrašnjim stanjem tenzije i osjećanjem neposredne opasnosti. Baš poput naših tela i naše duše imaju malo toga ili uopšte nemaju ošta da se oslone. Nema ničeg šarolikog niti pitoresknog u našem penjanju. Baš suprotno, jednolično je poput kamena ili planinskog potoka. S njim u vezi postoji nešto gotovo zatvoreno, divlje i nepopustljivo. Ovaj uspon zahteva čistu snagu te čistu, mirnu i beskompromisnu volju. Polako, ali sigurno, nešto raste u nama. Automatsko, gotovo nadprirodno stanje sigurnosti, nedostatak umora i lucidnost koja se budi na velikim visinama naspram smrtne opasnosti. Pošto su početna snaga i osjećanja istrošena, nastavljamo na gore veoma odlučno, s čudnom mirnoćom i preciznošću u svakom našem koraku. A gore, zahvaljujući varljivoj perspektivi snega, možemo videti u isto vreme i blizu i veoma daleko prve stene planinskog grebena. Ciljamo pravo na njih. Kada smo konačno dosegli ove stene, naše ruke poprilično promrzle uprkos debelim rukavicama, hvataju se u koštac sa snegom. Dužina naše sekire za sneg nas posramljuje. Manja sekira bi takođe poslužila. Vertikalna strmina ne pokazuje nikakve prekide, čak ni na ovom nivou. Ipak, lakše izboriti se s time nego sa ledenim zidom s kojim se tu i tamo susrećemo među stenama. Penjemo se brzim korakom, napadajući stenu, odustajući od sigurnosnih mera konopca jer smo se bojali da smo već izgubili suviše vremena. Iznenada, stena na koju sam stao misleći da nudi čvrst oslonac propade. Kliznuh za njom nadole. Gotovo je čudo što je sekira odmah zaustavila moj pad i pre nego što sam imao vremena da upozorim Davida koji je bio ispred mene. Ovo je bila jedina nezgoda. Iskreno rečeno, činjenica da nismo doživjeli nikakva proklizavanja ili propadanja u poduhvatu poput ovog, a izvedenog na način na koji smo mi to učinili, izgleda mi kao nešto više od puke sreće.
We can be, we can be.
Planinski grebeni se završavaju. Naše oči, koje smo veoma često instinktivno i zapitano okretali nagore, sada posmatraju neku vrstu litice sa rascepima i stalaktitima koje dodiruje sunčeva svetlost. S naše leve strane delići leda propadaju od ozgo tu i tamo zastrašujućom brzinom, jedva dotičući zid planine, odbijajući se, probijajući vazduh bukom koja liči na zvuk metka. Bolje da požurimo. Ne treba da prelazimo raspukline, pošto možemo skrenuti desno i nastaviti tamo gde je litica manje strma. I konačno, dok se približavamo vrhu, okupani sunčevom svetošću, zastajemo da bi duboko udahnuli. Ispred nas nagib zida naglo pada na 45 stepeni ili manje, i što je još bolje, pokriven je slojem svežeg snega. Iznad nas vrh, karakteristični troliki oblik istočnog liskama, još uvijek je tu jasno vidljiv u pozadini pravo ispred. Nismo mogli bolje ciljati u nameravanu metu. David, koji je proučavao našu rutu od planine Dufour, s pravom je ponosan. Ne zastajemo, već nastavljamo napred odlučnim korakom. Ponegde još uvijek ima strmina i čvrstog leda, koje prelazimo bez uklevanja sledeći konture tamnih stena. Ove strmine su lakše, no one prethodne. U 11.30 ujutro konačno dosežemo vrh. Naš uspon je trajao tačno 5,5 sati. Nismo nesretni zbog toga, s obzirom na teške uslove planinskog zida. Dnevna svetlost je postala veličanstvena i sjajna. I sada, nakon akcije, sledi kontemplacija. Vreme je da se uživa u vrhovima i visinama s našeg vidikovca. Ovde vidik postaje kružan i nebeski, nestaju jadne brige običnih ljudi i besmislene borbe života u ravnici. Ne postoji ništa više do nebo i slobodne moćne sile koje odslikava titanski hor vrhova. Mnogo metara iznad nivoa mora, a koliko iznad ljudskog, pisao je davno Friedrich Nietzsche. Naš put nazad je miran, pošto nas je stanje snega sprečilo da siđemo duž jugozapadnog zida. Na desnoj strani nosa, kako smo prvobitno planirali, a što je moj prijatelj David već bio pokušao, prelazimo liskam njegovom dužom stranom, skrećući ulevo, prateći greben, idući ka Monte Lisioh. Dva sata kasnije došli smo do planinarskog doma. Nije Njifeti. Tu smo ostavili za naš povratak dve veoma različite, opet veoma komplementarne stvari. Flašu viskija, White Horse i spis o ratničkom asketizmu Bhagavad Gita. Bili su to odlomci iz knjige Razmišljanja o vrhovima Juliusa Evole. Slušali ste Snovreme, Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte, sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte neke vrhove, uspnite se na njih. Sanjajte. Yeah.
Wonder Bread and went right back to bed. And history books forgot about us, and a Bible didn't mention us, and a Bible didn't mention us, not even once. You are my sweetest downfall. I loved you first. I loved you first. Beneath the stars came falling on our heads. But they're just old light. They're just old light. Your hair was long when we first met. Samson came to my bed, told me that my hair was red, told me I was beautiful, and came into my bed. Oh, I cut his hair myself one night, a pair of doll scissors in the yellow light, and he told me that I had done all right, and kissed me till the morning light, the morning light, and he kissed me till the morning light. His head ate a slice of Wonder Bread and went right back to bed. Oh, we couldn't bring the columns down, yeah, we couldn't destroy a single one. And the history books forgot about us, and the Bible didn't mention us, not even. Sweet.